Ovilinga o capítulo que pando. Koloneke viacho, echelonga me viakala lokulwa, ocho vaelasi vafetika okuliso swina vaeveru vati, ovimumba vietu vilimala wango, echi vaichacha okulia eteke keteke. Ocho ekwinya chola bavali, vakovonga owingi wolongame, kwenye vapopia labo vati,
kacha sungulu kile okuti tuliweka okukunda ondaka ya suku. Hatuvumbi olomesa.
Ocho amanchi, pokati kene nolipo alume panduvali vakolelwa, veyuka espiritu lolondunge, vatu kuila upange wacho. Etupwanyi tupandakasa kokuli kutilila kwenda kokukunda ondaka.
Ondaka iyasunguluka kuwinyi wosi, kwenye vanona Stefano, ulume weyuka ekolelo l'espiritu sandu, la Filipo, la Prokoro, la Nikonoro, la Timone, la Parmena, kwenda Nikolao mongoloke yo Antiokeya. Vava tala misa kovaso apostolo. Noke vali kutilila, kwenye vava kapao vaka. Ondaka ya suku ya sandoka, lolongame vyaluila chalwa vo Yerusalai. Kwenye uwinyi walwa vo vitunda, watava ketavo liacho. Stefano, eye omunu weyuko chalicha suku kwenda unene, walinga ovikomo, kwenda ovilimbu vinene pokatiko manu. Ocho, vamwe vakwasu na ngonga ya tukiwa ya vayovoka, okuti vamwe vakurene la vamwe va Alexandria, kwenda vo vamwe vatunda kokilikia loka Asia, vakatuka, kwenje valikumbulula la Stefano. Kwaika batenlele okutamala la lolondunge vyaye l'espiritu apopia lalio. Ocho vakapapo alume valinga vati.
Etuto yeva echapopia etonai kumose kwenda kusuku.
Ocho vatutuminya omanu lakulu kwenda vakwavisonehwa. Kwenje okuwundu muhila vokwata votwalavo njango. Vakatula olombangi vyuhembi viti.
Omunu kaliweka okupopia olondaka vitomba ochitumano chilo chikola kwenda oliandeleko. Momo toyeva walinga hati Yesu nasara onyola ochitumano chilo kwenje opongolola oviholo Mose atusila.
Ocho vosi vatumala vonjango echivovanja vamola ochipala chaye hutingo ochipala chungelo.